Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan Christnaskon, caregai gefratoi, al vi kaj al ciui viai caruloi, kaj bonvenon alla nia elsendo en Esperanto, dedicita alla Christnaska messaggio de Papo Benedicto la XVI. Vekiĝu, homo de la tria jarmilo. La alvoco de Benedicto la XVI estis entenita en la Christnaska messaggio Urbi et Orbi, al Romo kaj alla mondo, de li eldirita cimatene e la centralogio de la Vaticana Basilico. La lumo de ratio ne sufficias por prilumi la homaron, ec ne dum la technologia erao. La papo petis che oni confidu sin alla infano de Betlehemo por construi novan mondan ordon basitan sur giustai eticai cae economiai rilatoi. Ne hesitu la homaro enirigi la filon de Dio en siain heimoin, en la urboin, en la nazioin, en ciun ter angulon. La alvoco de Benedicto la XVI, en citiu mateno de Christnasco, atingis plazon Sanctan Petron plenan ie fideluloi, sub pluveto quiutamen ne cesigis la entusiasmon della presca uquardec mil fideluloi. Christnasca messaggio el sendita per tutta monda televida cun ligo, per 101 televid stazioi en 70 dalandoi de civi continentoi. Vekiĝu, homo de la tria jarmilo. Citiu estis la invito de Benedicto la XVI, dum citiu unua sancta Christnasco de lia papado, en messaggio alla tuta mondo, en la solena tago, en quiu la filo de Dio metis sian logeion mese de ni. Ne hesitu, estas vere, rimarchigis la papo, che dum la lastai iarcentoi cefe, multai estis la progressoi en technica cae scienza sectoro, cae vastai estis la materiai riciofontoi ie ciui ni hodiau disponas. Sed attentu, aldonis la papo, la homo de la technologia erao riscas tamen farigi victimo de siai successoi mem, de sia intelligentezzo, cae de la resultoi de siai ago capabloi, se li iras renconten al spirita atrofio, al malpleno della coro. Protio estas grave che la homo malfermu sian menson cae sian coron alla nasco de Cristo, evento de savo, quiu marcas renovigitan esperon en cies vivo. La cio pova farigias infano, cae petas helpon cae protecton. Lia maniero esti Dio, daurigis la papo, encrisigas nian manieron esti homoi. Lia frapetado ie niai pordoi pridemandas nin, pridemandas nian liberezzon, cae petas al ni reconsideri nian rilaton cun la vivo, cae nian manieron concepti gin, cae se la moderna erao estas ofte presentata kiel revetigio e la dormo della razio, quasau reveno al lumo della homaro, quiu aperus el malluma periodo, Benedicto la XVI admonis. Sen Cristo tamen, la lumo della razio ne sufficias por prilumi la homon cae la mondon. Estas do en la mistero della incarniginta parolo, che la mistero de la homo trovas autentican lumon, messagion de espero, quiun la ecclesio redeclaras sen lazigi, tiel kiel redeclaris antau quarde chiaroi la dua Vaticana concilio. El tio fontis la alvoco de Benedicto la XVI, homo moderna, plen cresca cae tamen foie malforta en la penso cae en la volo, lasu vin esti prenita per la mano della infano de Betlehemo. Ne timu, fidu ie li. La vivo dona forto de lia lumo curagigas vin al sindevigo por la construo de nova monda ordo, basita sur giustai eticai cae economiai rilatoi, che lia amo gvidu la popolo in cae briligu ties comunan conscion esti familio, vocata construi rilato in de confido, cae de reciproca subteno, la unuigita homaro, povos alfronti la multa in cae zorgiga in problemo in ec de la terrorisma minazzo, gis la condicioi de humiliga malricezzo, en ciui vivas milionoi da homai estuloi. Ec de veltarmado, gis pandemioi, cae natur media acigio, ciu enriskigas la estontezon de la planedo. La penso de la papo poste iris al tiui anguloi de la mondo, quie estas milito, malconcordo, suferado, por prege al voci de Dio, subtenon. Por tiui ciui agas favore al pazzo cae evoluo, en Africo, starante contra la fratomurdai luctoi, por plifirnigi politicain transiroin ancora malfortain, helpe al tiui ciui staras en tragicai situazioi, aparte en Darfur, cae en aliai regionoi de centra Africo. Poste la papo sin turnis alla Latinam Americai popoloi, porque ili estu instigatai, vivi en concordo. Seque la papo pregi al vocis curagion por la homoi el bona volo en Sancta Lando, en Iraco, en Libano, quie ne mancas signoi de espero, qui vitamen attendas confirmon de condutoi inspiritai de loyalezzo cae saggezzo. Benedicto la Dexesa pet desiris che en la Corea duoninsulo cae aliloche en Asio oni superu dangerain divergioin, cae oni atingu coherain pazzo concludoin, tiom attendatain de tiui logiantaroi. Fine Benedicto la Dexesa reconducis cioin al contemplado della Dia Gloro cascita en la malricezzo de infano, circa uvindita, cae metita en staltrogo. Li estas la creanto de la universo, limigita ie la sempovezzo de jus nascito. Accepti, citiun paradoxon, la paradoxon de Crisnasco, estas malcovro del avvero, quiu igas liberai, de la amo, quiu transformas la existon. Post la Crisnasca messaggio, Benedicto la Dexesa, quiel estas tradizio, adresis bon desiro in diversai lingvoi, ciliare 33, malpli ol cutime, ili estis 62, pasinte Crisnasche, char la papo envizigos la diversa in lingvoin dum la grandai festo tagoi. La unua saluto estis por la romanoi cae por ciui italoi, pet desirante che la itala popolo povu conservi ciam vivanta la rememoron pricitiu evento Crisnasco, ciu fecundigis la cristana in tradizion, arton, historion, cae la tutan culturon de Italio. Iela fino, la bon desiroi estis en la latina lingvo.
Expergiscere homo, quia pro te Deus factus est homo, Christus natus est, gaudiamus!
Inter la fideluloi cimatene in Plazzo Sancta Petro estis gruppo de esperantistoi guidatai de Gianni Conti cun siai paneloi ciui consistigas la vorton esperanto. De tempo al tempo eblis vidi ilin fone dum la televidai elsendoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Bon volore ascultin in morga uvespere iecitiu sama horo por exter vizza elsendo in esperanto, elsendota per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea con la redazio dell'Esperanto programma della Radio Vaticana, de nove bon desira salvi di benitan Christnascon, gis reaudo, estu laudata Jesu Christo, laudetur Jesus Christus.